valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 23 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bruno Vekarić nga prokuroria në Beograd thotë se shpreson se kjo prokurori do të marrë deklaratë nga Fatmir Limaj lidhur me akuzat për krimet e luftës. Mbrëm në Preshev është vrarë deputeti Isuf Azizi. Ekspertët thonë se niveli arsimit në Kosovë është i ulët, por zyrtarë të ministrisë e thonë të kundërten. Autoritetet greke thonë se në Athinë, nga përleshit e policisë dhe protestuesve musliman, ka pasur të lënduar dhe të arrestuar. Gazetarja Roxana Saberi u kthye në Washington. Samiti i posaprofunduar Rusi-Bashkimi Evropian tregoi shenjat e dallimeve strategjike e jo të partneritetit strategjik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Zëdhënësi i prokurorisë për krimet e luftës në Serbi, Bruno Vekarić, ka thënë sot se shpreson se kjo prokurori së shpejti do ta marrë deklaratën e ministrit aktual në Kosovë, Fatmir Limaj, kundër të cilit janë ngritur hetime në Beograd. Nga unëmiku dhe Uleksi do të kërkojmë që të na mundësohet një bisedë me Limajin, pasi si ministër e ka një lloj të imunitetit, u tha Vekarić mediave të Serbisë dhe shtoi se përfaqësues të prokurorisë janë të gatshëm të shkojnë në Prishtinë dhe të marrin deklaratën nga Limaj si i dyshuar. Ministri Fatmir Limaj vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat nga Beogradi. Preshev. Deputeti i Partisë për Veprim Demokratik në Kuvendin Komunal të Preshevës, Isuf Azizi, është vrarë mbrëm para shtëpisë së tij. Autoritetet policore të Vranjes thonë se Isuf Azizi është vrarë rreth orës 23, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Ljubljana. Ministri Sloveni i Punëve të Jashtme Samuel Zhbogar ka deklaruar se një nga prioritetet e politikës së jashtme të këtij vendi është heqja e vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor. Jam i bindur se kjo do të realizohet së paku për një vend të Ballkanit Perëndimor brenda këtij viti, tha Zhbogar. Athinë. Autoritetet në Greqi thonë se 14 vet janë lënduar dhe 46 të tjerë janë arrestuar për shkak të përleshjeve ndërmjet policisë dhe muslimanëve që ishin të zemëruar për dyshime se një polic grek e kishte shkatëruar Kur'anin. Dje policia përdori gaz lotësjellës dhe granata për të shpërndarë qindra protestues para parlamentit dhe në pjesë të tjera të Athinës. Protestuesit hodhën gurë dhe gjëra të tjera në drejtim të policisë. Sipas zyrtarëve, gjatë razirave janë dëmtuar edhe disa ndërtesa dhe afro 75 vetura. Raportohet se në mesin e personave të lënduar, që ishin dërguar në spital, ishin 7 policë dhe 7 protestues. Policia tha se po zhvillon hetime lidhur me dyshimet për shkatërimin e Kuranit. Washington. Roxana Saberi, gazetare iraniano-amerikane që kaloi 4 muaj në burgjet e Iranit, është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Gazetarëve të pranishëm ajo u tha se ndiheje shumë e mirë dhe ka falendëruar presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama-n, sekretaren e shtetit Hillary Clinton, grupet për të drejtat e njeriut dhe gazetarët për mbështetjen gjatë kohës sa ishte e burgosur. Një gjë që më ka mbajtur për sa kohë isha në burg, ishte këndimi i himnit amerikan për vetvete. Jam e lumtur që jam kthyer në tokën e lirisë, tha Roxana Saberi. Seul. Ishte presidenti Koreas Jugore, Ro Moo-hyun, mbrëm ka vdekur nga pasojat e rënjes në një humner, ndërsa besohet se ka bërë vetvrasje, bëjnë të ditur agjensitë e lajmeve. Ro, 62 vjeçar, për të cilin dyshohet se ishte ndërlikuar në korrupsion, ka bërë vetvrasje derisa po shëtiste në malet afër shtëpisë së tij në fshatin e Bonga, ka deklaruar avokati i tij. Ro Moo-hyun ishte presidenti Koreas Jugore në periudhën 2003-2008. Damask. Presidenti Sirisë Bashar el-Assad ka hapur sot sesionin e organizatës së konferences islamike në Damask, duke vlerësuar se Izraeli është pengesa kryesore për paqen në Lindjen e Mesme. Ai tha se këtë konstatim e kanë dëshmuar edhe 4 rundet e negociatave të Sirisë me Izraelin vitin e kaluar me ndërmjetësimin e Turqisë. Damasku i ka bllokuar këto negociata në fillim të këtij viti për shkak të ofensivës izraelite kundër rripit të Gazës. Pritet që në takimin e organizatës së konferences islamike, përfaqësuesit e 57 vendeve, poshtë për konfliktin izraelito-arab, do të diskutojnë edhe për situatën në Irak, në Somali dhe në Sudan. Kabul. Ushtria amerikane thotë se forcat afgane dhe ato të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, kanë vrarë afro 60 militantë dhe kanë shkatruar sasi të mëdha të drogës në operacionin e posaprofunduar në provincën jugore Helmand. Në njoftim, më tutje, thuhet se trupat kanë përdorë sulme ajrore për të shkatruar sasin prej mëse 90 tonelatash të drogës dhe materiale për prodhimin e bombave. Konsiderohet se provinca Helmand është prodhuesi kryesor i drogës në Afganistan, që përbën mëse 90% të furnizimit botror. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Veprimet që Euleksi ndërmerr në veri për të forcuar sundimin e ligjit, kryesisht përcillen me kundërshtime nga ana e sërbëve lokal. Në këtë kontekst, ata të premten bllokuan rrugën magistrale të Zubin Potokut në shenjë proteste ndaj shtimit të kontrollit në pikat kufitare. Euleksi thotë se ky kontroll është në të mirë të të gjithëve, ndërsa zyrtarët e qeverisë sërbe nga ky mision kërkojnë konsultime paraprake për çdo veprim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Rritja e masave të kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31 nga ana doganierëve të Euleksit ka shtyrë qindra serb lokal të premten të bllokojnë për një orë rrugën magjistrale në Zubin Potok. Analistët vlerësojnë se me që malli që kalon nga Serbia në Kosovë në përmjet këtyre dy pikave, vetëm regjistrohet dhe nuk zhdoganohet, me të hyrë në pjesën veriore përfundon si malli kontrabanduar. Kjo edhe ka shtyre Euleksin që të ndërmarë masa shtesë. Zëdhënësja këti misioni Karin Limdal shpjegon.
Of course people have the right, democratic right to express their opinions.
Natyrisht që njerëzit kanë të drejtë demokratike për të shprehur opinionet e tyre përmes protestave paqësore. Me sa kam kuptuar, protesta e fundit ka të bëjë me masat e zbatuara në portën 1 dhe 31, edhe pse këto masa janë ndërmarrë në koordinim të ngushtë me doganat e Kosovës, por edhe me ato të Serbisë, duke informuar ata për hapat që po i ndërmarrim. Dhe të gjithë këta hapa në fakt janë ndërmarrë për të ulur kontrabandën dhe krimin organizuar lart në veri. Kjo është për të mirën e të gjithëve, si për Serbin, për Kosovën, ashtu edhe për njerëzit që jetojnë në veri, thot Limdal. Por sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thot se protestat e tilla marrin shkas nga mosbashkëpunimi i Euleksit me serbët lokal.
Pitanja carin e Euleks i kontrole Euleksa.
Se i përket kufirit apo kontrollimeve në kufi duhet të lajmërohemi përpara dhe të mos shkaktohet befasi. Asnjëra pal nuk duhet të ndërmarr hapat që do e befasojnë palën tjetër. Vetëm në këtë formë mund të llogarisim në partneritet, thot Ivanović. Shtrirja e Euleksit vitin e kaluar nuk është pritur mirë në pjesën veriore të Kosovës, edhe pse drita jeshile për vendosjen e këtij misioni që dhën nga Beogradi zyrtar ka pasur disa raste sulmesh ndaj këtij misioni, siç ishte para disa kohësh edhe djegja e veturave.
We all know that there are some criminal activities going up in the north.
Të gjithë e dim se ka aktivitete kriminale në veri. Nuk do të isha e befasuar nëse këto elemente kriminale janë të ndërlidhura me aktet kundër Euleksit, thot zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal, e cila pavarësisht kësaj vlerëson se raportet mes këtij misioni dhe serbëve janë në nivel të duhur.
I think as you know we have come to Kosovo in order to try to improve.
Siç dihet ne kemi ardhur në Kosovë që të ndihmojmë në përmirësimin e rendit dhe ligjit për të gjithë njerëzit që jetojnë këtu. Ne jemi në kontakte të vazhdueshme me komunitetin serb, me liderët e tyre, pohon Limdal. Në mesin e politikanëve serb në veri, ka të tillë që ende e trajtojnë si legal vetëm Unmikun, mision ky që është në përfundim të konfigurimit. Vetë shefi Unmikut kohë më parë ka pranuar se misioni vazhdon të jetë më i koncentruar në mjediset e banuara me shumicë serbe, por pas rikonfigurimit të plot, ky përqendrim duket se do të ulet. Siç e ka thënë përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm, ne do të veprojmë në ato fusha ku kemi hapësirë veprimi dhe ku mund të ndihmojmë që proceset të lëvizin përpara. Duhet bërë të qartë se prania jon nga një kurriku nuk do të jetë fokusuar në asnjë zonë gjeografike apo te komunitetet etnike. Megjithatë, është e natyrshme për Unmikun që të luajë një rol dhe të ndihmojë që të lëvizë përpara proceset në zonat e banuara me komunitetet pakic, përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës, thotë zëdhënësi Unmikut Rasel Giki. Por nëse analizohen deklaratat e politikanëve serb, ata nuk janë të kënaqur as me Euleksin e as me Unmikun. Në parim nuk shohim ndonjë dallim në mes të policisë së Euleksit dhe asaj të Unmikut. Me policinë e Unmikut nuk kemi qenë të kënaqur sepse nuk kanë zgjidhur asnjë krim që është bërë mbi serbët, por edhe Euleks nuk është mision plotësisht i qartë dhe nuk duhet të habitur nga reagimet e serbëve lokal. Raporti me ta do të varet nga ajo se sa do të kenë sukses në zgjidhjen e asaj që ne e quajmë vitale, thot Oliver Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se në përgjithësi janë duke e zbatuar propozimin gjithëpërfshirës të Martia Ahtisaarit, ndërkaq që përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se ende ka ngjecje në zbatimin e PAKOS. Ata theksojnë se decentralizimi dhe reformat në drejtësi janë disa nga pikat që nuk po implementohen. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri i Shërbimeve Publike Arsim Bajrami thotë:
"Siç e dini tani, më së 50 vite jemi ratuar në bazë të PAKOS Ahtisaarit dhe koncepti i dytë i implementimit të PAKOS Ahtisaarit ka qenë themelimi i institucioneve që paraqet ajo PAKO, qoftë institucioneve qeveritare, qoftë institucioneve apo mekanizmave për mbrojtjen e komuniteteve. Dhe tani procesi kryesor i implementimit sa i PAKO mbetet procesi decentralizimit, i cili siç e dini në aspektin e gjorë është i përmbyllur, por do të fillojë realizimi praktik i këtij procesi."
Por disa nga përfaqësuesit e partive opozitare thonë se ende ka ngjecje në zbatimin e PAKOS. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, pohon se çështja e decentralizimit dhe reformat në drejtësi janë disa nga pikat e PAKOS që nuk po implementohen.
"Janë çështja e decentralizimit, e cila është çështja më e ndihshme për shkak të specifikave që i ka decentralizimi, sepse është i bazuar në elemente etnike më shumë se sa në elementin qytetar që do duhet ishte. Kemi ngjecje të mëdha sidomos në gjyqësi dhe në demokratizim të shoqërisë."
Ndryshe, në udhëzuesin e zbatimit të PAKOS Ahtisaarit e përpiluar nga zyrat civile ndërkombëtare, vret se institucionet e Kosovës kanë përmbushur pothuajse plotësisht agjendën legislative, por ngjecjet vrehen në sektorin që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e serve lokal. Megjithatë, ministri Bajrami vlerëson se edhe në këtë rrafsh nuk ka pengesa të theksuara.
"U mendoj se nuk kanë ngjecje, sepse neve që kemi arrit të integrojmë pakisat mbrenda institucionet Kosovës, që është një sukses jashtëzakonisht i madh, duke qenë që nga periudha pas luftës ose dhe një politike bojkotit, për pasu se pakisave janë aktiv që në parlamentin e Kosovës, qeverisa e institucionet tjera, është plëcuar korniza e plot stigjore për mbrojtjen e tyre, pakisat po përfasohen edhe institucionet tjera, si që dini në sistemin gjysor shumë përfaqësues minoritar janë të panishëm. Natyrisht ka probleme politike ngelin ende në veri dhe të një pjesë e partitë serbe e cila vazhdon të instrumentalizohet nga politika e veorave."
Zoti Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nga mosbatimi i PAKOS Ahtisaarit në tërësi, të ndërkombëtarët përçojnë sinjale negative për vendin.
"Me vetë faktin se një pjesë e asaj që është përmbushje e kërkesave që dalin nga PAKOS Ahtisaarit nuk është bërë, dëmton imazhin e Kosovës, sepse ju e dini që disa nga institucionet që është dashur të krijohen me PAKOS Ahtisaarit ende nuk janë krijuar, madje kanë edhe pengesa në vazhdimsi, tregojnë për neglizhencën që po paraqesin institucionet e vendit e që në fakt në raport me varësinë ndërkombëtare mund të jetë një neglizhim i konsiderueshëm."
Sidoqoftë, jetë nga analistët thuhet se sfida më e madhe përpara institucioneve të Kosovës mbetet shtrirja e autoritetit të Prishtinës zyrtare në veriun e Kosovës dhe në vendet e banuara me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se 6 muaj pas shkeljes së marrëveshjes për tregti të lirë nga ana e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, qeveria Kosovës duhet të ndërmarë masat të reciprocitetit, me që, si pas ekspertës Mimoza Kusari Lila, nuk është e domosdoshme që vetëm Kosova të zbatoj në mënyrë absolute këtë marrëveshje. Por deputeti Haki Shatri thotë se ndaj masave të këtila jo normale, nuk duhet përgjigjur në mënyrë të njëjtë, pra jo normale. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se institucionove kosovare u kërkot veprim konkret të rreth marveshjes për tregtit e lirë me vendet e Evropës juglindore, e njohur me shkurtesën CEFTA.
Do të thonë ka qenë edhe ideja dhe më herët e komunitetit biznesit, fillojët me masa reciprocitetit, se ndështë atëherë vendet e cilat të bëjnë pengesa, se paracisin pengesa, do të mendojnë dyherë para se të paraqitin këto pengesa dhe për produktet kosovare. Mendoj se kjo është vetëm një mënyrë për të vetëdijsuar institucionet e vendeve fqinje mbi atë se çfarë përgjegjësie vije si rezultat i implementimit të kësaj marrëveshje, dhe nuk besoj se ne duhet jemi të vetmit të cilët në mënyrë absolute bëjmë zbatimin e marrëveshjes.
Në anën tjetër, Haki Shatri nga Komisioni Parlamentar për Ekonomi dhe Tregti pohon se pavarësisht humbjeve që po i bën komunitetit e biznesit, institucionet vendore duhet të jenë shumë të kujdesshme në marrjen e ndonjë vendimi. Ai madje thotë se Komisioni Parlamentari ka rekomanduar qeverisë që të analizojë mirë këtë çështje para se të ndërmarrë ndonjë vendim karshi blokadës që i kanë bërë mallrave kosovare, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Na nuk kemi desht me bo veprimet të ngjajshme për dy arsye. E para, tregu jon ka nevoj për mall, na konsumatorët e kanë një farë shprehje të shikume. Përveç kësaj, kemi edhe qëndrimi i institucionet të ona për një ekonomi të hapun tregu të lirë, të do thonë në kuptim plot, dhe s'kem dhe mu përgjez me masa të cilat janë po ashtu jo normale.
Por Mimoza Kusari Lilja pohon se institucionet e Kosovës po heshtin kashi vendimit të Bosnjës edhe Serbisë. Ajo thot se autoritetet kosovare duhet të mendojnë për pengesat edhe humbjet që po i shkakton sektorit privat, mos e zbatimi të rësishëm i marveshjes e ceftas. Në të kundër të në thot ajo, nëse autoritetet vendore nuk ndërmarin do një veprim konkret ndaj Serbisë dhe Bosnjës, ato duhet i ndihmojnë kompanit private.
Por, në anën tjetër, unë mendoj se ky vendim shkon në kosto të drejtë për drejtë kompanive, nëse shteti dëshiron ta bjerë një vendim të tillë, atëherë të paktën duhet të ndihmoj kompanitë të cilat janë duke ballafaçuar me humbje. Domethënë nuk mund të sillet një vendim në dëm të qytetarëve të Kosovës për t'i treguar institucioneve më të mëdha ndërkombëtare se ne jemi të disiplinuar dhe ne hymë në marrëveshje plotësisht duke zbatuar të gjitha rregullat e marrëveshjes. Domethënë ajo vetëm është vërtetuar, ekonomia kosovare ka humbje.
Vendimi i qeverisë serbe për të bllokuar produktet që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Por rezultatet qeveritare tashmë kanë deklaruar se në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare kanë shqyrtuar zgjidhjen e këtij problemi. Sipas tyre, problemi me Bosnjën do të zgjidhet shumë shpejt, pas qaruar se në çfarë mënyre do të zgjidhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përkundër reformave të bëra, cilësia e arsimit në Kosovë mbetet në nivelin e duhur, vlerësojnë ekspertët të këtij sektori në Kosovë. Por përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e thonë të kundërtën. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Leon Malazogu nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime thotë se institucionet arsimore në Kosovë duhet të marrin masa më radikale, pasi që si shtekson ai, Kosova ka mbetur shumë brapa sa i përket nivelit arsimor.
Është identifikuar edhe problemi i faktit që duhet punuar në cilësinë e mësimdhënësve. I maturës është fakti se kjo vëvën pa gjitha problemet ku janë. Për i maturës e vurim pa faktin që pra në njëra në disa nga komunat punojnë me gjuhën frengë akoma si gjuhë dytë, që është skandalozë në fakt sepse shkel gjitha dhe plan programet të Kosovës.
Zoti Malazogu sugjeron që të punohet më shumë në cilësinë e mësimdhënësve në mënyrë që të rikrijohet një konkurrencë edhe në sektorin publik. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit thonë se janë duke vazhduar me reformimin e të gjitha niveleve arsimore dhe aftësuese në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor që ju përgjigjet nevojave shoqërore dhe ekonomike të Kosovës. Abdullah Alia, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se në bazë të strategjisë për zhvillimin e arsimit 2005-2015, janë duke zbatuar objektiva strategjike të këtij dokumenti, i cili do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë në arsim.
Fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, atë vërtet qëndroi mirë të vërtet jemi në rrugën e duhur dhe shumë afër se të jemi pjesë e hapësirës evropiane të arsimit të lartë, jo në aspektin gjeografik, por në aspektin e cilësisë.
Reformimi i sistemit arsimor në Kosovë është në pajtim me procesin e transformimit në arsim, që drejtohet nga Pakti i Stabilitetit, respektivisht nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkëpunimit me Selinë në Sarajevë. Eksperti për çështjet e arsimit, Halim Hyseni, thekson se metodologjia e punës në arsim nuk është e mirë dhe sipas tij duhet të ndrohet struktura, pasi që kjo strukturë, e cila është aktualisht, nuk është dëshmuar se ka bërë diçka deri më tani.
Lloj ndryshime, jo do hitet klasa 9, jo do ftohet klasa 9, jo do bën ndryshime kurrikulare, jo hartohen standardet për teste. Të gjitha këto mund të bëhen, nuk e besoj se mund të bëhen, po ata njerëz të cilët i kanë bërë, to të cilat tani kemi dhe të cilat janë në nivel shumë të ulët, edhe po dëshmojnë se sistemi i arsimit e kemi jo të mirë.
Për ekspertin e arsimit zoti Hyseni, të gjitha këto reforma të cilat përflitet se janë duke bërë janë improvizime. Ndryshimet, si thotë ai, duhet të bëhen në bazë të standardeve, duke u shprehur mjaft skeptik sa i përket përmirësimit të kësaj gjendje, të cilën ai e quan mjaft kaotike, zoti Hyseni thekson se gjendja në arsimin kosovar sa vjen dhe përkesohet. Ndryshe, sektori i arsimit është një ndër prioritetet e qeverisë, ndërkësh viti 2009 nga qeveria e Kosovës është shpallur viti cilësisë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizita e zëvendës së presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë është ndjekur me interesim edhe në Maqedoni. Zyrtarë dhe analistë të këtij vendi kanë veçuar deklaratën e zotit Biden për angazhimin e Washingtonit që i tërë Ballkani Perëndimor të përfshihet në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë është e vetëdijshme për mesazhet që i dërgoi zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden, se vendi Maqedonisë është në NATO, por së pari duhet ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Madje edhe vetë kryeministri Nikola Gruevski publikisht pranoi se ndërkombëtarët kanë shtuar presionet për zgjidhjen sa më të shpejtë të çështjes së emrit me Greqinë, por ka thënë se duhet biseduar vetëm për emrin dhe jo për çështje tjera siç janë identiteti dhe gjuha. Zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden gjatë turneut të tij në Ballkan nuk e vizitoi Maqedoninë, por e përmendi atë në fjalimet e tij duke shprehur dëshirën e administratës amerikane që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që Maqedoninë ta shohin pjesë e komunitetit euroatlantik. Ish ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Slobodan Çashuli deklaroi se vizita e Bidenit dhe interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin ka qenë i pritur, ndërsa mos vizita e Maqedonisë nga ana e tij nuk është ndonjë problem i madh.
Amerikancët e pokazuat jasna volja i vizja dhe ka konsolidacija të në zapadnje.
Amerikanët dëshmojnë vullnet dhe vizion të qartë se konsolidimi i Ballkanit perëndimor dhe në përgjithësi konsolidimi i sigurisë në Europë është i pamundur pa antarësimin e Maqedonisë në NATO, tha Çashule. Ndërsa analisti politik Xhelal Neziri thotë se deklarata e Bidenit është një kërkesë e qartë që Maqedonia të bëjë kompromisin e domosdoshëm për çështjen e emrit me Greqinë.
Deklarata e zëvendës kryetarit amerikan Biden është në vijën e presioneve të cilat i bëhen Maqedonisë për të zgjidhur këtë çështje shumë të ndihshme. Nëse pranon zgjidhjen e çështjes së emrit, me siguri antarësimi në NATO do të thotë edhe investime, do të thotë standarde më të mirë jetësore, do të thotë edhe një perspektivë më të qartë dhe më të sigurt për Maqedoninë. Në të kundërtën, atëherë gjithçka është e vënë në një pikë të madhe, mbile edhe vetë ekzistimi i shtetit.
Analistët thonë se vizita e Bidenit është treguesi më i mirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme që të vazhdojnë të bashkëpunojnë edhe më tej me Ballkanin, përkatësisht edhe me Republikën e Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 20:00.
Në samitin e Bashkimit Evropian në Rusi, i cili këtë javë përfundoi në Khabarovsk të Rusisë, është vërejtur thellim i mospajtimeve ndërmjet të dy palëve. Liderët evropian dhe rus kishin qëndrime të kundërta rreth çështjeve kryesore si siguria, energjia dhe tregtia. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Bashkimi Evropian dhe Rusia në këtë fazë nuk pajtohen e gjërat substanciale. Ajo që po shfaqet është jo partneriteti strategjik, por thellimi ndarjeve strategjike. Tensionet ishin shumë të larta kur u bë fjalë për ndikimin e palëve në vendet e ish-bashkimit sovjetik. Rusia, e cila akoma cilëson në rajonin si pjesë të ndikimit të saj, e konsideron këtë çështje si të pafryqshme. Bashkimi Evropian ndërkohë beson se mund të ndajë ndikimin e saj me Rusinë në Ukrainë, Bielorusi, Moldavi dhe në shtetet e Kaukazit Jugor, të cilat janë të gjitha antare në bllokun e partneritetit lindor të themeluar më herët në këtë muaj. Presidenti i Republikës së Çekisë Václav Klaus, vendi i të cilit e kryeson presidencën e radhës së BE-s, sqaroi qëndrimin e Bashkimit Evropian.
We tried to make sure President Medvedev.
Ne u munduam të sigurojmë presidentin Medvedev se ideja për partneritetin lindor shërben vetëm për të arritur diçka pozitive, dhe se kjo ide nuk është kundër askujt, veçanërisht jo kundër Rusisë, tha Klaus. Presidenti rus Dimitri Medvedev nuk duke dhe as i bindur me këtë qëndrim. Në një deklarat, a i theksoj se vetë bashkimi Evropian nuk e ka ide nëse përse i nevojitet partneriteti lindor. Medvedev po ashtu shfrytëzoj samitin për t'i kërkuar BE-s mbështetjen për planet e ti për, si që quajti, arkitekturën e sigurisë për Evropën dhe në këtë drejtim a i kritikoj ash për NATO-n.
U nas jeshtë. Partnerski atnashenje, në primjer, së Sever-Atlantik.
Ne kemi marrëdhënie të bashkëpunimit për shembull me blokun Veri-Atlantik, por përderisa ky bashkëpunim duke i veçantë kur u vu në prov doli i dobët. Gjatë përpjekjeve aktuale për të rindërtuar marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe NATO-s, Po ndeshemi në vështirësi serioze, tha Medvedev. Dështimi i samitit BE-Rusi për të arritur konsensus mbi një çështje të rëndësishme u bë i dukshëm kur Medvedev kundërshtoi të marrë përgjegjësi për ndërprerjen e furnizimit me gaz për Evropë nëpër Ukrainë në janar të këtij viti.
Nikakih zavirenij Российская Федерация не давала и давать.
Федерата Русе nuk ka dhënë dhe nuk do të jap garanca për këtë çështje. Për çka? Nuk ka asnjë problem nga ana jon, ne jemi mirë, edhe sa i përket gazit, edhe sa i përket përmbushjes së obligimeve tona. Le të japin garanca ata që duhet të paguajnë gazin dhe ja, ku është një mundësi për bashkëpunim, u shpreh Medvedev. Bashkimi Evropian i ka kërkuar Rusisë që t'i bashkohet kartës për energji, e cila do të obligonte Moskën të vë tregun e vet të energjisë në një nivel transparent dhe të bazuar në rregullat e tregut. Kjo gjë është kundërshtuar nga Rusia, e cila në samitin në Khabarovsk paraqiti një mundësi tjetër me të cilën do të rritej fuqia e vet si furnizuese për gaz dhe naftë në Evropë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje të pjesës tematike, një kronik lidhur me shikueshmërinë e filmave në Kosovë. Thuhet se kjo shikueshmëri ka rënë shumë dhe këtu e tregon e dhëna se në Prishtinë janë vetëm dy kinema që janë të vetmet që funksionojnë në Kosovë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi, të dëgjojmë se çka thot për këtë çështje Milazim Salihu, drejtori kinemas në Prishtinë.
Ka ndodhur që në vitin 2004, 2005, 2006 me dy kinema në Prishtinë s'ka mujt të sigurojmë 25-30 mijë shikues në vit. Me premiera botërore, me premiera shqiptare, me gjithë ato nuk ka pas. Prap 2008, 2009 njëjtë është gjendja kaotike me shikueshmërinë se si po duket televizionet private, lokale po marrin filmat dhe po shfaqen pa kurfa drejte.
Filmat Heshtja e Lornës dhe Engjujt dhe Djajt, të cilët aktualisht po shfaqen në Prishtinë, janë vetëm shembujt më të freskët për nivelin e ulët të shikueshmërisë në kinemat e Prishtinës, shton zoti Salihu, ndërkaq që në kinemat botërore përkundrazisht shikueshmëria e tyre ka qenë tetë e lartë. Përgjithsisht, sipas zotit Salihu, kinemat ekzistuese në Prishtinë ende janë duke funksionuar me siç e quan ai sistemin e vjetër të punës dhe ato janë duke përjetuar krizë.
Do të jem real, është një krizë. Jo të në Kosovë, po është edhe në rajon. Pra, derisa nuk zgjidhet një metodë e re e distribuimit të shfaqjes filmave. Pra, do të hyjmë trendet evropiane. Qytetet e mëdha si Zagrebi, Ljubljana, tash Sarajevo ka filluar dhe në Evropë ki në çdo qytet të mëdha ki ka 5-6 qendra ku janë koncentruar ka 8-10 kinema, tipa multiplex dhe objekte përcjellëse të kinemave. Ti jo shmirinin të binë me një vend caktum dhe të shofin dhe kanë repertuarin e përzgjedhur prej 8 filmave dhe e vetmja është rrugë që të kthehet shikues në kinema.
Ndërkaq që regjisori Agim Sopi vlerëson se kriza e kinemave në Kosovë dhe mos ekzistenca e rrjetit të tyre ndikon edhe në kinematografin kosovare dhe prodhimin e filmave. Sipas tij, deri para 20 vjetësh në Kosovë kanë ekzistuar mbi 40 kinosalla, ndërkaq filmat janë prodhuar me mision ekskluzivisht kulturor. Ai analizon se edhe sot filmat prodhohen pjesërisht me këtë mision, por i shtuar edhe logjika e prodhimit kapitalist. Në këtë kuptim, investues janë shteti dhe prodhuesit privat potencial të filmave, por për shkak të gjendjes në kinema, investuesit privat hezitojnë të investojnë para për prodhimin e filmave.
Filmi vendor, sidomos, ka pas një publik relativisht të mirë. Unë mbajnë mend nga filmi Njeriu prej Dheut, i cili ka pasur mbi 200 mijë shikues në Kosovë. Sikur filmi i prodhuar sot ti ket 200 mijë shikues në Kosovë, atëherë përpjesëtimisht pjesa që duhet të investohet privatisht edhe mund të mbulohet. Pjesa komerciale dhe mund të kthehet. Me shkatërimin e rrjetit kinosallave në Kosovë, tashti funksionojnë gjysë dy salla, madje as ato nuk kanë publik. Filmi i Kosovës nuk mund të llogarisë pothuajse që të mbulojë as reklamën nga bileta e shikues.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Bruno Vekarić nga prokuroria në Beograd thot se shpreson se kjo prokurori do të marrë deklaratë nga Fatmir Limaj lidhur me akuzat për krimet e luftës. Mbrëm në Preshev është të vrarë deputeti lokal Isuf Azizi. Autoritetet greke thonë se në Athinë nga përleshjet e policisë dhe protestuese musliman ka pasur të lënduar dhe të arrestuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.